You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Doon po tayo sa Book of Judges. And ngayong hapon ay doon pa rin tayo sa Book of Judges, chapter 7. This time naman ay sa chapter 7. Chapter 7. Basahin po natin ang verse 16 up to verse 21. Verse 16 up to verse 21. Basahin natin ang salitan, mga kapatid. Judges. Genesis, Exodus, Judges. Amen. Yeah. Joshua, napapansin ko parang wala silang mga Bible. Marami tayong Bible doon. Mabigyan sila ng Bible. Gusto nila ng waray-waray Bible, pagagawa tayo. Amen. Sige. Okay. In verse 16, ang sabi po rito, and he divided the 300 men into three companies, and he put a trumpet in every man's hand with empty pitchers and lamps within the pitchers. When I blow with a trumpet, and all that are with me, then blow ye the trumpets also on every side of all the camp, and say, the sword of the Lord and of Gideon. And the three companies blew the trumpets and break the pitchers and held the lamps in their left hands and the trumpets in their right hands to blow withal. And they cried, the sword of the Lord and of Gideon. And they stood every man in his place round about the camp, and all the host ran and cried and pled. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Panamuni ay salamat po at sa hapong ito na muli ay hamunin kami ng inyong salita, turuan kami ng inyong salita, palakasin kami ng inyong salita. Salamat o Diyos, meron kami inyong salita, meron kaming Bible, meron kaming mga makita namin, yung pangako niyo po sa amin, and na hindi niyo kami pababayaan, Panginoon, as long na kami ay maging matapat lang sa inyo. O Diyos, pagpalain niyo po ang salita niyo mahayag. Banal Espiritu, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po ng pangunawa ang bawat isa. Ganun din naman, tulungan niyo po ako, O Diyos, as I preach thy word. Make me a blessing to these people. May your name be glorified tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, tayo po ay makakaupo na. And andito nga po mga kapatid, ano, yung mga Israelites dito sa ating text na binasa ay andito po yung mga Israelites sa pamumuno ni Gideon. Ano, nadidinig niyo yung salitang Gideon. Ano, ay narito po sila at nakipaglaban sa mga Midianites. Ano, mga Midianites. Tandaan natin mga kapatid, ang mga Israelites ay they are the chosen people of God. Mga tamay-tamang relasyon sa Diyos. Kumikilala sa Diyos. May takot sa Diyos. Bagamat katulad din natin yan, na minsan ay nahuhulog din sa kasalanan. But kilala nila ang Diyos. Meron silang tamang relasyon sa Diyos. And nandito nga po sila nakikipaglaban sa mga Midianites. Ito naman yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. And kung titignan natin mga kapatid, ay mahirap na sila ay magtagumpay. Dahil bihasa at napakarami ng mga kawal ng kanilang kalaban. And ngunit, mga kapatid, dito nga sa ating binasa, pinagtagumpay sila ng Panginoon. At muli ay nakalaya sila sa pagkaalipin ng kanilang kalaban, no? Ng pagkasakop ng kanilang kalaban. And ngayong gabi, mga kapatid, nais ko ibigay sa inyo the secret of success in serving God. The secret of success in serving God. Ano, ano pa? Paano tayo magtatagumpay sa ating paglilingkod sa Panginoon? Tandaan natin, mga kapatid, maraming mga mananampalataya, maraming naglilingkod sa Panginoon, pero hindi nakakatagal. Nahuhulog, natatalo ng kalaban. Natatalo, you know, ng kalaban. So, yun po yung pag-uusapan natin. Ano yung sikreto? Ano yung paraan para tayo magtagumpay sa paglilingkod natin sa Panginoon? Tingnan po muna natin, number one, mga kapatid, the situation, yung kalagayan nila. Bakit sila nasasakop ng kanilang kalaban? Bakit sila tinatalo ng kanilang kalaban? Tingnan niyo rito sa chapter 6, verse, ang sabi rito, chapter 6, "And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hand of Midian 7 years. Inalipin sila. Ano, itong mga Israelites na ito, inalipin sila ng mga Midianites 7 years na hawak sila nitong mga Midianites na ito. And yun nga po, mga kapatid, ano makita natin dito? Bakit sila nasakop ng kalaban? Dahil nga sila ay napalayo sa Panginoon, nakagawa ng kasalanan, namuhay sa kasalanan. Kaya nga, isang aral yun sa atin, mga kapatid. Isang aral yun na pag napalayo tayo sa Panginoon, namuhay tayo sa kasalanan, paglalaroan tayo ng kalaban. Kaya nga, yun po nangyari sa mga Israelites na ito, no? Na dahil nga sa kasalanan, pinasakop sila. Makikita nito, mga kapatid. "And the Lord delivered them into the hand of Midian 7 years. Pinadala sila ng Diyos. Binayaan sila. Sige, tigas ng ulo nyo. Wala kayong tumalikit kayo sa akin. Hindi nyo ako sinunod. Ang sinusunod nyo, yung gusto nyo. Sige, bahala kayo." Kaya maraming backslider, mga kapatid. Maraming mananampalataya. Tumatalikot sa Diyos. Tinatawag natin, nagbabackslide. Ayun, nasisira ang buhay. Pero salamat, mga kapatid, ano? God is a God of second chance. Naghihintay lang naman siya, makabalik tayo. You know? And ando naman, ang pangako niya, He will never leave us nor forsake us. Hanggang sa nais lang ng Panginoon, sabi nga ng Bible, God is not willing that any should suffer, but that all should come to repentance. Magbalik loob ka lang, magsisi ka ng kasalanan. At napakabait ng Panginoon. At napakatapat, mahabagin ng Panginoon para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. God is faithful. Sabi nga, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us our sins and to cleanse us in all our unrighteousness. Nais na lang, pagbalik loob tayo sa Panginoon. Talikuran natin muli. Pagsisihan natin yung mga kasalanan na gawa natin sa Panginoon. At nandito nga po, mga kapatid, at dahil nga sa kasalanan, nasakop sila ng mga Midianites. And ang sabi nga rito sa verse 6, tingnan po natin sa verse 6, sabi nito, "And Israel was greatly impoverished because of the Midianites, and the children of Israel, and the children of Israel cried unto the Lord." Impoverished, mga kapatid, means ibig sabihin matinding paghihirap. Matinding paghihirap. And dahil nga sa matinding paghihirap, andun tumawag sila sa Panginoon. And they cried unto the Lord. gusto may makita tayong aral dito. Huwag nyo lang hintayin pa na magkaroon kayo ng matinding hirap, matinding problema sa buhay nyo bago kayo lumapit sa Panginoon. Pag, and mga kapatid, pag lumayo tayo sa Panginoon, ikaw na anak niya, ha, lumayo ka sa Panginoon, paglalaruan ka ng kalaban, mararanasan mo matinding paghihirap. So, yun po yung nangyari sa mga Israelites. In Proverbs, sabi nga rito, ano, because of the Midianites and the children cried unto the Lord. And in verse 11, mga kapatid, mapansin dito, and there came an angel of the Lord and sat under an oak which was in Ophrah that pertained unto Joash the Abiezrite, and his son Gideon, transwit by the winepress to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. And verse 13, and Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where be all these miracles which our fathers told us of, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. And the Lord looked upon him and said, go in this day, in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of Midianites. Have not I sent thee? Andito nga po yung mga Israelites, mga kapatid. Humingi sila ng tulong sa Panginoon dahil sa matinding hirap na naranasan nila. And ando naman ang Diyos na sumagot sa kanilang kahilingan. Yun ang masaganang biyaya na meron tayo, mga kapatid. Ano? Yun ang kayamanan na meron tayo na pag nakaranas tayo ng maraming paghihirap, meron tayong tinatawagan. At ang Panginoon ay sumasagot sa ating panalangin. At narito nga po, mga kapatid, ano ang pagsagot ng Diyos sa kanilang karaingan? Binigay sa kanila si Gideon. Binigay sila sa Gideon. Sabi ng Bible, the mighty man of valor. Sabi ng Panginoon, Gideon, ikaw na pili kong lalaki para iligtas mo, ihango mo yung mga kababayan mo sa mga kamay ng mga Midianites. Parang si Joshua. Si Joshua natin. Hindi si Joshua. Parang si Joshua. Joshua, parang sinasabi ng Panginoon, na ikaw ang napili kong maging gamitin sa lugar ng mandaluyong. Hindi sa loob, sa labas. Huwag ka nang papasok sa loob, delikado ka. Baka mahawa ka pa ron. Ha? At ikaw ang inutusan ko, sabi ng Panginoon, mahango yung mga kababayan mo rin. Mahango sa pagkaalipin ng kalaban ng diablo. Ha? Tandaan natin, mga kapatid, pag tayo wala sa Panginoon, sinong mahawak sa atin? Wala iba, kundi ang diablo. Dalawa lang yan. Pag wala ka sa Panginoon, sinong hawak sa iyo? Diablo. So, andito nga po, mga kapatid, no? Si Diablo, si Gideon, inutusan ng Diyos na mapangunahan yung mga Israelite, makamit nila yung tagumpay. At andito nga po, mga kapatid, yun nga po, no, nakita natin yung unang-una nakita natin yung kalagayan nila, bakit naranasan nila yung matinding paghihirap dahil sa kasalanan. Pag tayo na palayo sa Panginoon, talaga mararanasan natin matinding paghihirap. Maaari sabihin niyo, Pastor, bakit naman tayo mga lingkod ng Diyos ay nakakaranas din ng hirap? Mga kapatid, ako'y naniniwala, maranasan natin mga pagsubok, dahil yun ay paraan ng Diyos para itest tayo, para ituwid tayo. Pero sabi rin ng Bible, ang sabi nga ng Bible, na-quote ito ni Brother Joshua kanina. Napakaganda ng mensahe niya. Napakaganda ng mensahe niya. Sabi niya, walang tao na hindi nakaranas ng pagsubok. At tapat ang Diyos na iparanas sa atin pagsubok na hindi natin kaya. Kaya natin yun. Eh, gusto lang tayo ituwid ng Panginoon. Gusto kanya ng lumapit sa kanya. Kasi minsan pag malakas tayo, mahina ang Panginoon. Kaya inaalaw ng Panginoon, maghirap tayo, manghina tayo para maglumakas ang Panginoon. No? At sabi niya, pag dumating man, walang tao na hindi nakaranas ng pagsubok at tapat ang Diyos na hindi iparanas sa ating pagsubok na hindi natin kaya. At pag dumating ang pagsubok, tutulungan tayo ng Diyos sa ating pagsubok. Amen! Iyan ang mahalaga meron tayo sa Panginoon. So, the situation, andun yung dahil sa kasalanan, naranasan nila ang hirap. And then, number two, nakita natin sa pangyaring ito, the struggle. Ano yung, ito na yung paglabanan. Ito na yung labanan. Pakikipaglaban nila. At nito nga po si Gideon ang tinawag ng Panginoon upang pangunahan sila sa pakikipaglaban. And dito nga sa chapter 7, makita po natin mga kapatid, yung pangyayari nga nung pangunguna na ni Gideon doon sa mga Israelites. And sabi rito, then Jerubbaal, verse 1, then Jerubbaal, who is Gideon, and all the people that were with him rose up early and pitched beside the well of Harod, so that the host of the Midianites were on the north side of them by the hill of Moreh in the valley. And the Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel bound themselves against me, saying, mine own hand has saved me. Now therefore, go to proclaim in the ears of the people, saying, whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from Mount Gilead, and their return of the people, 22,000, and there remain 10,000. And the Lord said unto Gideon, the people are yet too many. Bring them down unto the water, and I will try them for thee there. And it shall be that of whom I say unto thee, this shall go with thee, the same shall go with thee. And of whomsoever I say unto thee, this shall not go with thee, the same shall not go. So he brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, everyone that lappeth on the water with his tongue, as a dog lappeth, him shall thou set by himself. Likewise, everyone that boweth down upon his knees to drink. And the number of them, verse 6, that lapped, putting their hand to their mouth, were 300 men. But all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water. And the Lord said unto Gideon, by 300 men that lapped will I save you, and deliver the Midianites into thine hand, and let all the people go every man unto his place. So, makita natin dito mga kapatid, ano? Andito si Gideon, and ang kasama niya na makikipaglaban ay 30,000. 32,000 nga ba? 30,000, ano? And sabi ng Panginoon sa kanya, Gideon, napakarami ng kasama mo. Baka akalain nila na nalupig nila ang mga Midianites dahil sa galing nila. Sabihin mo sa kanila, kung sino man yung natatakot, ha, na lumaban, umuwi na sila. Sino yung mga natatakot na lumaban, umuwi na lang. And ayun nga po mga kapatid, ano, ang out of 30,000 mga kapatid ay Nung sabihin ni Gideon na sino man yung natatakot na sumama sa kanyang pakikipaglaban, ay umuwi na lang. And ang umuwi, mga kapatid, 22,000. At 32,000 pala sila. Ang umuwi, naduwag. Nung sabihin ni Gideon, makikipaglaban tayo, ang kalaban natin ay 100,000. Sabi mo na, siguro sabi na, ay, dami pala nito. Umuwi na lang tayo. Umuwi, out of 32,000 mga kapatid, ang umuwi, 22,000. Ang natira, 10,000 na lang. Wow. Tandaan natin si Gideon, the mighty man of Balo. Ha? Dapat sa paglilingkod sa Panginoon, matapang, hindi duwag. Eh, sabi ng Panginoon, marami pa yan. Gideon, marami pa yan. Dali mo sila sa ilog. Dali mo yung 10,000 yan. Marami ako nakikita, mayabang lang yan. Pero hindi sila handa. By the way, mga kapatid, lalo sa mga young people dito, hinahanda kayo. Hinahanda tayo ng Panginoon dito sa church para sa pakikipaglaban. Ha? Matindi ang ating kalaban. Ha? Makapangyarihan ang ating kalaban. It's like a roaring lion. Walk it about, seeking whom he may devour. Kaya maraming mga young people na dadali. Hindi lang young people na dadali ng kalaban. Magaling ang kalaban. Tuso ang kalaban. Ah, madali niyang ilayo sa Panginoon. Ano'y panlayo niya? Andyan yung sigarilyo, andyan yung sugal, ah, andyan yung mga material na bagay. Iyan ang mga pangpanukso niya. Ah, kaya nga, kailangan matibay. Bilang mananampal, huwag tayong padadalang. Huwag tayong padalang sa mga panukso ng kalaban. You know? And yun nga po, nakikita ng Diyos sa maraming ito. Mga yabang lang. Sabi ng Panginoon, kaya nga nasabi ng Panginoon, bawasan mo yan. Nakikita ko, puro yabang lang yan. Baka sabihin nila, natalo nyo yung Midianites dahil lang sa kanilang magaling. No! Tandaan natin mga kapatid, hindi tayo magaling. Magaling ang Panginoon natin. Hindi ang tagumpay natin na hindi tayo hindi sa pamamagitan ng ating galing. Ang tagumpay natin ay ang Panginoon. Nagtatagumpay tayo dahil sa Panginoon. Yan sabi ng Panginoon. Sige. Yan 10 na yan. Marami pa yan. Dali mo sila sa batis. At ibukod mo lahat, sabi ng Panginoon. Ibukod mo ang lahat ng sasalok ng tubig sa pamamagitan ng kanilang palad at iinom na parang aso, gayon din ang mga luluhod sa Panginoon. And nasubukan din ito, mga kapatid, ano? Sabi ng Panginoon, lahat ng sasalok, doon sa 10,000 natira, lahat ng sasalok na gagamitin yung kamay, gagamitin yung inay, kasi maraming miinom na parang ano, di ba? Parang aso lang. Di ba? Hindi yun handa. Sabi ng Panginoon, hindi yun handa. Ha? Pero yung sumalok ng tubig sa kanilang kamay at uminom, yun ang handa. Nakikita niyo mga kapatid. Ha? Eh, sabi ng Panginoon, asan na tayo? Ito. Sabi niya, and the Lord said, by 300, and the number of them that laugh, putting their hand to their mouth. In verse 5, so he brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, everyone that lappeth of the water with his tongue, as a dog, lappeth him shall thou set by himself. Likewise, everyone that boweth down upon his knees to drink, and the number of them that laughed putting their hand to their mouth were 300 men, but all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water. Ang nakapasa lang, mga kapatid, yung handa, 300 lang. Out of 10,000. Out of 32,000 na makikipaglaban sana doon sa maraming Midianites, 300 na lang ang natira. Paano hindi sila handa? 300 lang yung handa. Kaya dito, mapalad tayo. Hinahanda tayo sa pakikipaglaban. Amen! And, ayun nga po, yung 300 na yun, ay yun na nakasama ni Joshua sa pakikipaglaban. At nangyari nga mga kapatid na ang na nagtagumpay sila Gideon sa pakikipaglaban nito. And in verse 8, ang sabi ron, so the people took victuals in their hand and their trumpets, and he sent all the rest of Israel, every man unto his tent, and retained those 300 men. And the host of Midian was beneath him in the valley. And it came to pass the same night that the Lord sent to him, arise, get thee down unto the host, for I have delivered it into thine hand. In verse 19, tuloy tayo sa verse 19, and sabi na, so Gideon and the 100 men that were with him came unto the outside of the camp, beginning of the middle watch, and they had but newly set the watch, and they blew the trumpets, and brake the pitch of the rain in their hands. And the three companies blew the trumpets, and held the lamps in the left hand, and the trumpets in the right hand to blow withal, and they cried, the sword of the Lord and of Gideon. And verse 21, and they stood every man in his place round about the camp, and all those ran and cried and fled. Wow! 300 lang, pero napatakbo nila yung maraming kalaban. Amen! And andito nga po mga kapatid, ano? Yun po yung introduction ng ating mensahe. The struggle, the situation, ano yung, bakit nila naranasan yung matinding paghihirap? Dahil sa kasalanan. Ano ngayon? Sumunod yung struggle. Andito na yung pakikipaglaban. Pangunguna nga ni Gideon. Ano? E sa atin man, dito sa church, nakikipaglaban tayo. Kaya salamat meron tayong church. Meron tayong church na kung saan tayo ay iniahasa sa pakikipaglaban. Amen! Amen! Amen. Sabi ng Bible, greater is he that is in you than he that is in the world. Mas, kung makapangyarihan man ang diablo na ating kalaban, pero sabi ng Bible, mas makapangyarihan ang Diyos, ang banal na Espiritu na nasa atin, kaysa sa Diyos ng sanlibutan ito. Kaya mga kapatid, kung tayo'y daladala natin ng salita ng Diyos, mapagtatagumpayan natin ang ating kalaban. Kaya sabi ng Bible, put on the whole armor of God, then you may stand against the wiles of the devil. Put on the wiles of God. Put on the whole armor of God, that you may stand against the wiles of the devil. So, makita natin yung sitwasyon, naging kalagayan nila, makita natin yung pakikipaglaban nila, at doon nga po sila nagtagumpay. Ano nga ba yung the secret of success? Bakit sila nagtagumpay? Andito po yung mga kapatid. Sabi rito sa verse 21, and they stood every man in his place round about the camp, and hold the host, run and cried and pled. Ano naging tagumpay? When every man stood in his place, all the host ran, cried, and pled. The secret of success ng mga Israelites, mga kapatid, laban sa Midianites, is found in this word. Every man stood in his place. Every man. Tandaan natin, mga kapatid, yung salitang every man. Si Gideon po ay matapang. He is a man of valor. Ngunit tandaan natin mga kapatid, nagtagumpay sila. Pinagtagumpay sila ng Panginoon, hindi dahil matapang, hindi dahil magaling si Gideon, dahil every man that stood in his place round about the camp. Nagtagumpay. Baga matagtagumpay sila sa pangunguna ni Gideon, pero hindi dahil sa galing ni Gideon. Hindi dahil sa tapang ni Gideon. Dahil doon sa mga taong kasama ni Gideon, every man stood in his place. Sabi naman, and they stood every man in his place. Hindi sila umalis sa kanilang kinalagyan. Sama-sama silang tumayo at nakipaglaban. Mga kapatid, ako po'y naniniwala kung sama-sama tayo, tulong-tulong tayo sa pakikipaglaban, ha? Sa ikaw ang pakikipaglaban sa kalaban, at tulong-tulong tayo, sama-sama tayo sa ikaw ang lahat ng simbahan ito, papagtagumpayan tayo ng Panginoon. Maaring maging matapang ako. Maaring sabihin natin, matapang din si Brother Boy, pero hindi namin kaya. Kailangan namin kayo. As a church, tulong-tulong tayo. Tulong-tulong tayo. Ha? Tulong-tulong tayo sa pananalangin. Ha? Tulong-tulong tayo sa soul winning. At ako'y naniniwala na mayroong magagawa kung sama-sama tayong mananalangin, sama-sama tayong magso-soul winning, sama-sama tayong magpapalakasa, sama-sama tayong masigla sa pagbibigayan ng ating offering. Amen. Papagtagumpayan tayo ng Panginoon. What I meant, tagumpay. Ibig sabihin, mga kapatid, unang-una, tagumpay natin. E magiging masigla ang bawat isa. Alam mo, pag spiritually matured ka, ha? Spiritually matured, ibig sabihin, puspus ka ng banal na Espiritu ng Diyos, masaya ka. Hindi ka natatakot. Ano mang problema, kayang-kaya mong harapin. So, yun po mga kapatid, ano? Bakit sila napagtagumpay? Dahil sa makasama, every man stood in his place. And then number two, hindi lang every man, hindi lang sa mga kasama ni Joshua, but stood. Ano ibig sabihin doon? Stood means na nindigan, tumatayo. Every man stood. Ibig sabihin, naninindigan, tumatayo, hindi nagpapadala sa kalaban, hindi umaayaw sa pakikipaglaban. Ito yung po kailangan ng church. This church must stand together. Sama-sama tayo makipaglaban. Amen? Yun nga yung nakakalungkot, mga kapatid, ano? Maraming hindi makatagal sa pakikipaglaban. Natatalo ng kalaban. Bumibigay. Sabi ng Bible, brethren, ando'y makaranas tayo ng mga paghihirap, pero hindi tayo dapat bumigay. You know, sabi ng Bible, put on the whole armor of God that you may stand against the wile of the devil. Brethren, we need to stand. Ayun po yung tagumpay. Every man stood, nakalagay pa, in every place. And they stood every man in his place. Bawat isa'y nakatayo sa kanilang mga lugar. Hindi nila iniwanan yung kanilang lugar. Mga kapatid, kung ano yung, binigyan ka ng Diyos, pinagkatiwalaan ka ng Diyos, ng isang ministry, ng isang lugar dito sa simbahan, pasalamatan mo ang Panginoon. Pahalagaan mo yung lugar na yan na kung saan ka nilagay ng Panginoon. Panindigan mo ito. Huwag mong iiwanan yung ministry mo. Amen. Brethren, yun po ang kailangan ng simbahan natin. Tulong-tulong. Tulong-tulong. Every man at dapat naninindigan. Stood! Huwag iiwanan yung tungkulin na ini kung saan ka nilagay na pa. Ikaw, diyan ka, diyan ka. Ikaw, andiyan ka, diyan ka. Ano? Tulong-tulong. Ako'y naniniwala, mga kapatid, papagtagumpayan tayo ng Panginoon. Dadami, maraming maliligtas. Hindi ba tagumpay yun? Yung maraming maligtas, mabago ang buhay. And di lang yon, marami. Magkakaroon tayo ng marami pang misyon. Maraming candidate for mission. Andiyan sila Brother Renato. This year, magbimisyon na yan. Andiyan si Brother Jonathan. Nakapila na mga kapatid sa aklat ng buhay. Yung mga magbimisyon. Andiyan sila Brother sila Brother Joshua, si Brother John. Hindi pa natin alam. Kung iba rito ngayon, kagaya ni Brother Jeffrey, nag-aaral pa sa BHBC. Hindi natin alam. And who knows? Hindi natin alam kung sino gagamitin ng Panginoon dito. Hindi natin alam kung mamaya si Fatima mag-mission sa Japan. Kasama ng Sister Floor. Sister Floor, nasa Japan, nag-mission doon. Pagkatapos na mamatay yung kanyang asawa, si Pastor Flo, Pastor Solomon. Ngayon, ano ginawa? Byuda siya. Wala namang anak. Andun, nag-mission sa Japan. At yung ginagamit siya ron. Sa Japan. Hindi natin alam. Amen? By the way, mga kapatid, as long na maging matapat ka lang sa Panginoon, ang Panginoon nagagamit sa iyo. Siya magtataas sa iyo. Huwag mo nang hintayin pa na itaas mo 'yung sarili mo. Siya na mismo magtataas sa iyo. Humble yourself in the sight of the Lord and he will lift you up. Huwag mo nang magaling ako. Magaling ako, marunong ako. No. Sabi nga ni Paul, ang kaganapan ko ay hindi 'yung aking sarili. My sufficiency is not of myself. My sufficiency is of God. Ang kaganapan ko ay ang Panginoon. Nagiging ganap ako. Ibig sabihin, nagiging magaling siya dahil sa Panginoon. Amen. So mga kapatid, ako yung naniniwala ngayong gabi ito, marami tayong natutunan. Amen. Tulong lang. Biro mo itong mga kabataan na ito. Amen. Pangungunan ni Joshua, nandito ngayon. Who knows? Hindi natin alam. Mga bukas makalawa. Alam mo si Pastor Ed, doon sa Bicol, maliit lang yung simbahan. Si Pastor Ed, maliit lang yung simbahan. Pero merong isa na ginamit ng Diyos, si Pastor Ed. Ngayon, ilan ang member ng San Pedro Church, ilan ang misyon ng, at kasama tayo na nag-misyon mula sa simbahan na yon. Who knows? Merong katulad ni Pastor Ed dito. Hindi natin alam. Amen. Sa Pandakan kayo ba? Meron pa sa Pandakan. Hindi natin alam mga kapatid. Ang atin lang, manalangin, tulong-tulong, sumunod sa Panginoon.